რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრემიერი პარლამენტს წარუდგენს თავრობის განახლებულ შემადგენლობას. Freedom House-ი აცხადებს, რომ 2014 წელს მსოფლიოში გაუარეს დავითარება პრესის თავისუფლების მხრივ. 2014 წელს მკვეთრა ჩემცირდა კომპანია Gazprom-ის შემოსავალი. რუსეთში გაუქმეს ალექსეი ნავალნის პარტიის რეგისტრაცია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით მთავრობაში შეიცვალა მეშვიდე მინისტრი, ანუ მთავრობის ერთი მესამედი, რის შემდეგაც საქართველოს კონსტიტუციით დგება პარლამენტის მიერ მთავრობისთვის ნდობის ხელახლა განცხადების საკითხი. პრემიერმა ამ საკითხზე ისაუბრა საგანგებო ბრიფინგზე, რომელიც მოხვა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ლევან ყიფიანის გადადგომას. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით სახეზია სავსები ჯანსაღი პოლიტიკური პროცესი.
მე მინდა გითხრათ დაგარწმუნდყველო, რომ ჩვენი პოლიტიკური გუნდი არის ერთიანი, ჩვენი ქვეყნის განვითარების ინტერესების გათვალისწინებით. კოალიცია ქართულ ცნებას აქვს საერთო პოლიტიკური მიზნები და სწორედ ეს იდეა გვაერთიანებს ჩვენ ყველას ერთად. მე გეტყვით, რომ პარლამენტს მე წარუდგენ თავრობის განახლებულ შემადგენლობას.
განაცხადა ღარიბაშვილმა დღეს სპორტის მინისტრის ლევან ყიფიანის გადადგომის შემდეგ. ყიფიანმა გადადგომის მიზეზად დაასახელა, რომ არსულს პოლიტიკური დაპირისპირება გამწვავდეს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა საპარლამენტო კომიტეტთან. საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილე მირაკლი შოთაძემ დაადასტურა, რომ აზერბაიჯანის პროკურატურაში გაგზავნილია მოთხოვნა ექს-პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის დაკავებისა და ექსტრადირების შესახებ. შოთაძის ინფორმაციით, აზერბაიჯანის გენერალური პროკურატურისგან პასუხი ჯერჯერობით არ მიუღიათ. მიხეილ სააკაშვილი ბაქოში 8 აპრილს შევიდა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ყოფილი ლიდერების ფორუმში მონაწილეობის მისაღებად. უფლება დამცველი ორგანიზაცია Freedom House-ი აცხადებს, რომ მედიის შემსხვთველმა ახალმა კანონებმა და ჟურნალისტების წინააღმდეგ მიმართულმა ძალადობამ გამოიწვია 2014 წელს პრესის თავისუფლების მხრივ მსოფლიოში ვითარების გაუარესება და მისი დაყვანა ბოლო 10 მეტი წლის ყველაზე დაბალ მაჩვენებლამდე. ეს შეფასება გამოთქმულია ყოველწლიურ ანგარიში, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა Freedom House-მა. მისი მონაცემებით, პრესის თავისუფლების მხრივ მდგომარეობა მკვეთრად გაუარეს და 18 ქვეყანაში და ტერიტორიაზე, მათ შორის აზერბაიჯანში, სერბიაში და ერაყში. რუსეთი გაკრიტიკებულია პროპაგანდის უფრო აქტიური და აგრესიული გამოყენების, სიცრუის და მუნქარის გამო. საქართველოს შესახებ ანგარიში ნათქვამია, რომ ის გამოირჩევა ერთ-ერთი ყველაზე თავისუფალი და მრავალფეროვანი მედიით რეგიონში, თუმცა არსებობს პოლიტიკური პოლარიზაციის და პოლიტიკოსებსა და მედია კომპანიებს შორის მჭიდრო კავშირის პრობლემები. რუსეთის კომპანია Gazprom-ი აცხადებს, რომ 2014 წელს მკვეთრად შეუმცირდა სუფთა შემოსავალი. ექსპერტები მიზეზად მიიჩნევენ სანქციებს, გაუფასურებულ რუბლს და მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის გაიაფებას. Gazprom-ი, რომელსაც მოდის რუსეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის 8% აცხადებს, რომ სუფთა შემოსავალი შეუმცირდა 2013 წელს 22 მილიარდიდან 2014 წელს 1 მილიარდ დოლარამდე. რუსეთის იუსტიციის სამინისტრო გააუქმა ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნის პოლიტიკური პარტიის რეგისტრაცია. სამინისტროს დღევანდელი განცხადებით, პროგრესის პარტიას არ შეუსრულებია მოთხოვნა რუსეთის რეგიონების სულცოტა ნახევარში საქმიანობის რეგისტრაციის შესახებ. ნავალნის პარტია აპირებდა ოპოზიციურ პოლიტიკურ ორგანიზაცია პარნასთან ერთად მიეღო მონაწილეობა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში და ნავალნის ამ დემოკრატიული ალიანსის შექმნაზე რეაქცია მიაჩნია მისი პარტიის რეგისტრაციის გაუქმება. როგორც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი თავის ვებსაიტზე წერს, პროგრესის პარტია პოლიტიკურ სტრუქტურად დარჩება, რადგან პარტია არის არა ქაღალდი, არამედ ხალხი და იდეები. პროგრესის პარტიამ და პარტნასმა კოალიციის შექმნა გადაწყვიტეს მას შემდეგ, რაც 27 თებერვალს მოსკოვში მოკლეს პარტნასის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ოპოზიციონერი ბორის ნემცოვი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარია თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორი ბატონი რეზო კიკნაძე. დღევანდელი გადაცემა ეძღვნება ძალიან საინტერესო თარიღს. დღეს მთელ მსოფლიოში აღნიშნავენ ჯაზის საერთაშორისო დღეს და ჩვენ თხოვეთ ბატონ რეზოს და მას დიდი მადლობა, რომ წვია სტუდიაში. სხვა შორის ამ თარიღს აღნიშნავენ 2012 წლიდან. ეს ახალი მოვლენა შეიძლება ასე ითქვას მსოფლიო კულტურაში და აღნიშნავს UNESCO. და საინტერესო ის არის, რომ UNESCO როგორც წესი აღნიშნავს ხოლმე თარიღებს, რომელიც მნიშვნელოვანია კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებისთვის, შეიძლება ასე ითქვას, რომ აქცენტი უფრო კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებაზეა გაკეთებული. და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჯაზი გადაიქცა კულტურულ მემკვიდრეობად. ანუ ჯაზს აქვს პრობლემები. ჯერდება დაცვა. შეგვიძლია ასე ვთქვათ.
დაცვა ჭირდება კულტურას.
და ყველაფერს.
გამარჯობა. ყველას გინოცავთ ანდრეს. ჯას აქვს, ჯას კი არა, კულტურას აქვს პრობლემები და კულტურას ჭირდება დაცვა. და იმ წლებში საიდანაც დაიწყეს ამ ჯაზის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა UNESCO-ს მიერ. იმ წლებში ცოტა რამდენიმე წლით ადრე უინტონ მარსალის მოსაზეიმოდ განაცხადა, რომ ამერიკის მიერ ჯაზი ცნობილ იქნა კულტურულ მემკვიდრეობად. მანამდე ეს არ იყო. წარმოიდგინეთ. და
იმიტომ რომ კიდევ ამბობ, იმიტომ რომ დაცვა დაჭირდა.
იმიტომ რომ ალბათ დაცვა დაჭირდა. დაცვა თუ არა, ის დაჭირდა, რაც კულტურას ჭირდება. და ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ არსებობს კულტურის ნაწილი, ვერ ვიტყვით რომ ეს კულტურა არ არის, პირიქით ხანდახან ძალიან სავალალოდაც არის ხოლმე ეს კულტურის ნაწილი და კულტურის დიდი ნაწილი, ყველაფერს წამლეკავი. არსებობს კულტურის ნაწილი, რომელსაც დაცვა არ ჭირდება, რომელიც თავისთავად შვენივრად უზრუნველყოფს,
შვენივრად ინახავს
და განსაკუთრებით ერგება ადამიანის გაზარმაცებულ ინტელექტუალურ და ესთეტიკურ მდგომარეობას, ანუ კომფორტის და მომხმარებლობის ეგეც სურვილს თუ სტრაფოს იქითკენ. და ეს შოუ ბიზნესის ეს ნაწილი შვენივრად გზნობს თავს ზუსტად ამ მდგომარეობაზე მორგებული.
ეს არის მას კულტურა და მომხმარებლური კულტურა.
აი ზუსტად.
მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ ძალიან ხშირად მომხმარებული კულტურის მიმართ ესეთ ქედმაღლურ დამოკიდებულებას ადამიანები ხშირად აღიქვამენ სნობიზმად. ეს არის ხალხური კულტურა, ხალხის მოთხოვნა და რატომ უნდა ვითილიკოთ ჩვენ ამ კულტურას?
არ სამართლიანად ვითილიკობთ, მე მგონი, და ჩვენი სნობიზმიც ამ თვალსაზრისით ჩვენი ქედმაღლობა სნობიზმს ამას ვერ დავარქმევდი, იმიტომ რომ სნობიზმი მაინც გამომართლებელ ქედმაღლობად შეიძლება განვიხილოთ. და ჩვენი ქედმაღლობა ამ ხრი ამ თვალსაზრისით ისევე რა ქვია მას, ისევე გამართლებულია, როგორც ძალიან ბევრი მიუღებლობა ისეთი მოვლენებისა, რომელიც რაღაცას აკლინებს, ამდარებს, ხო, ხარისხობრივად აფუჭებს და რაც მთავარია, ხელყოფს უკვე არსებულს ან რაღაც ტრადიციულად მოსულ კარგს. მე არ ვამბობ იმ რევოლუციურ და ხანდახან მტკივნეულ და არც თუ ისე ლამაზ შეიძლება უშნო, მაგრამ ესთეტიკურად მაინც ღირებულ ჩარევებს კულტურის ისტორიაში და ხელოვნების ისტორიაში და ხელოვნების განვითარებაში. ამას არ გულისხმობ, მაგრამ ის როცა ასე უბოდიშოდ ხდება აპელირება და რა ქვია, ფსონის დადება იმაზე, რომ ადამიანი ზოგადად მოკლებულია იმ მოთხოვნილებას, რომ ძალის რაღაც ძალის ხმება გამოიჩინოს, ეს თუ ესთეტიკური და ინტელექტუალური
იმუშაოს. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხელოვნების ნაწარმოების აღქმა გარკვეულ შრომას მოიხდა.
და არც თუ და რაც აქეთ მოდივართ მით მეტს, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია ხანდახან მომხმარებელი შეეგუოს იმ აზრს, რომ ხელოვნებამ უკვე დაიკავა სრულიად სამართლიანად ის ადგილი საზოგადოებაში და საზოგადოების წინსვლაში, რა ქვია,
პროგრესში.
ხო, გულისხმობ აიგეთ, ხო, კულტურულ და ისტორიულ პროგრესში, როცა ხელოვნება ამ შემთხვევაში მუსიკას დაუბრუნდები, აღარ არის რაღაცნაირი ნაწილი იმისა, რომ ადამიანმა თავი კარგად იგრძნოს. თუმცა შეიძლება ესეც იყოს, მაგრამ არ არის იმ რაღაც ახალი მომგონილი სიტყვა, ესეც შედარებით ახალი wellness. Wellness-ის ნაწილი კი არ უნდა იყოს. არამედ ხელოვნება არის ის, რომელმაც შეიძლება შეგძას, შეიძლება ძილი გაგიფრთხოს.
ეს თან პლუს ამას ემატება საბჭოთა ტრადიცია, როცა ხელოვნების ნაწარმოებისგან მხოლოდ პოზიტიურ და დადებით ემოციებს მოითხოვდნენ. როცა ახსოვს, რომ ბერძნები მაგალითად ამას არაკეთებდნენ.
მართალია.
თეატრში
შეიძლება.
მაგრამ ეს ტრადიცია, არა, საბჭოთა კავშირს ვაბრალებ, შეიძლება მარტო საბჭოთა კავშირი არა, იმიტომ რომ მომხმარებლური საზოგადოება დღეს სწორედ დადებით ემოციებს მოითხოვს. მაგრამ აი აქ იწყება სნობიზმი, აქ ვაბრალებენ ასე ვთქვათ, სნობიზმში გადანაშაულებენ, იმიტომ რომ როცა ადამიანი დაღლილი მოდის სამსახურიდან, წარმოიდგინეთ, მუშაობს მთელი დღე და ძალიან მძიმე გახდა ცხოვრება და ყოფა ამ ადამიანისთვის და ჩვენ მას ვთხოვთ, რომ შემდეგ კიდევ როდესაც დაღლილი დაბრუნდება, კიდევ ხელოვნების ნაწარმოების არქმის დროს კიდევ იმუშაოს.
არა, ზუსტად მაშინ არის მოვალე დაინახოს თავისი ბედნიერება, ერთი იმაში რომ თავისი ოჯახის წიახშია და მე ამ ოჯახთან ერთად რამე კარგი წიგნი წაიკითხოს, ან რამე ესეთი ფილმი ნახოს, რომელიც
ხო,
თელ ოჯახს თუ ნაწილს მისას რაღაცნაირად დააფიქრებს და რაც თავარია გაერთოს იმაზე ფიქრით, რომ მისი სამსახური კი არ არის თავარი, არამედ თავი სწორედ ის ინტელექტუალური და ესთეტიკური ცხოვრება, რომელსაც ადამიანი სამსახურის გარეთ ეწევა.
დიახ, შეიძლება სამსახურში გაუჩნდეს ფრიშების გრძნობა უფრო მეტი და უსამართლობის მიმართ პროტესტი, სწორედ ასეთ მაგალითებს გაუჩნდეს
და
არა მომხმარებლობა კულტურა, რომელიც უბრალოდ მიაძინებს.
ხო, ზოგადად მგონია, რომ სწორედ მომხმარებლური ხელოვნება ადამიანებს და ადამიანის ქვენაგზნობებს კიდე უფრო გააქტიურებს. იმ ქვენაგზნობებს ვამბობ, როცა ადამიანი ცხოველივით რაღაც საჭიროდ და დასაშვებად დაინახავს მეორის დაჩაგვრას თავის კეთილდღეობისთვის და ამ რაღაც ბუნებრივი გადარჩევის დარვინისეულ თეორიის გამართლებას დაიწყებს თავის არსში.
დიახ, და აი აქ უკვე შემოდის ჯაზი და აი იწყება მთავარი პრობლემა.
ჯაზი, რომელიც
დემოკრატიული ხელოვნება, რომელიც იყო როგორც დემოკრატიული ხელოვნება და რომელიც მოვიდა და ჯაზის მიმართ დამოკიდებულება შეიძლება ისეთია, როგორც ისეთი იყო, როგორც ჩვენ ახლა გვაქვს მას კულტურის პოპ კულტურა.
შეიძლება, იმიტომ რომ ჯაზი აღმოცენდა მართლა ბორდელების და ეგეთი გასართობი ადგილების ციახში. იყო სრულიად გასართობი მუსიკა, ესე იგი ფუნქციონირებდა მხოლოდ მაშინ, თუ ხალხის, იქ შეყრილი შავე თუ თეთრი საზოგადოების ის ნაწილი, რომელსაც ის სტილი ასე თუ ისე დარგებოდა, თავს ჩათვლიდა ხელში აყვანილად და ის გრუვი იქნებოდა, თუ ის მელოდია, თუ ის რიტმი რაღაცნაირად საკმარისად მიგნებული იქნებოდა იმისთვის, რომ საზოგადოების დიდ ნაწილს აეტაცა. თუმცა სნობიზმისგან თუ რამე არ არის დაზღვეული, სწორედ ჯაზია ალბათ დღეს ვიტყოდი ესე. საბჭოთა ინერციას კიდევ ერთ რამეს დავაბრალებ. აი საბჭოთა ინერციამ მაინც მეტი როლი ითამაშა სხვა საზოგადოებებში, ეს უფრო მომხმარებლური რაღაცები იყო და საბჭოთა ინერციაში მართალი ხარ, აი სნობიზმი, რომელიც პოსტსაბჭოთა სივრცეში არსებობს, სხვა ქვეყანაში ნაკლებად დამინახავს. არ ვიცი საფრანგეთში როგორ არის, იმ წიაღში დიდხანს არ ყოფილვარ, მაგრამ გერმანულ ენოვან და ინგლისურ ენოვან საზოგადოებაში სნობიზმი სულ სხვა არის, მგონია. და ეს ჩვენი პოსტსაბჭოთა სნობიზმი მართლა, თუნდაც აი ეს აკადემიური ქედმაღლობა, რომელსაც ხანდახან ეს ჩემი გარექტორების მერე ხშირად იმას ვხედავ. კი, მაგრამ აი ხო ღამღამობით იმაში უკრავსო და როგორ დანიშნეს კონსერვატორიის რექტორად. ხო, დამნიშნეს თუ ავერჩიეს ამაზე კიდე
შეიძლება. ქართული სნობიზმიც არის, ქართული ქედმაღლობა.
ქართული საბჭოთა
ბურჟუაზიული.
ალბათ, მაგრამ კიდევ არის ის აკადემიური სნობიზმი, როცა აკადემიზმის ქურქში გახვეული რეტროგრადობა, უცბად რაღაც ახალ და ისეთ ხო, აი რა ქვია იმას, რიტუალობას მოკლებულ რაღაცეებში უცბად ხედავს აი დაკნინებას, როცა სიამდვილეს შეხონაერთ საქმე.
ხო, მაგრამ რო დაუბრუნდით ჯაზს და გავახსენოთ უბრალოდ რადიოსენსს, რომ ეს იყო მართლაც დემოკრატიული ხელოვნება. თავისი არსით იყო დემოკრატიული ხელოვნება. ანუ ეს იყო, ნუ არა, თქვა ისე ბანალურ რაღაცებზე არ ვილაპარაკებ, რომ აფრიკული და ევროპული სინთეზი და ასე შემდეგ, მაგრამ მონობა იყო მისი საფუძველი, ხო? და შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო მუსიკა მონობის წინააღმდეგ.
ამიტომ შეიძლება ეგრე ხო, მით ხო, და დიდხანს ატარებდა სხვა შორის ამ მონობის ამ დაღზე, კი არა. მეერეც კი როცა ის ჯაზის მუსიკოსები ღმერთებივით იყვნენ. და ჰიპსტერების წერ ჯგრო დაყვებოდა თამაც, ნებისმიერ იდიოტ პოლიციელს შეეძლო გაეშმონა დღეს თქვენ და გაეხეთქა ცემითაც და რაც მთავარია სულ რო ეგ დაძაბული სიტუაცია არ ყოფილიყო ჰიპსტერების ნაწილი შედიოდა თეთრების თუალეტში დიდი ნაწილი იმიტომ რომ თეთრები იყვნენ და ეს მეფე და ღმერთი შევიდოდა შავებისთვის განგებნილ
შესასვლელზე ეს პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება და გავაგრძელებთ გადაცემას Thank you. თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება. ჩვენი სტუმარი არის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორი რევაზ კიკნაძე. ჩვენ დღევანდელი გადაცემა მიუძღვენით ჯაზის საერთაშორისო დღეს. ამ დღეს აღნიშნავს მთელი მსოფლიო და აღნიშნავენ საქართველოშიც, სხვათა შორის რამდენიმე კონცერტი და ღონისძიება იმართება დღეს. და ჩვენ შევჩერდით ისეთ პირველ ეტაპზე ჯაზის განვითარებისა, როცა ჯაზი იყო დემოკრატიული, ასე ვთქვათ, მასობრივი ხელოვნება და რომლის მიმართ დამოკიდებულება ასევე აკადემიურ წრეებში იყო საკმაოდ ქედმაღლური. თუმცა სარგებლობა შემთხვევით, რომ შეხარ ჩვენი განაცემის სტუმარი, ანუ კონსერვატორიის რექტორია ჩვენი განაცემის სტუმარი, ახლავე კითხავ. მაინც სერიოზულმა მუსიკოსებმა, სერიოზულმა კომპოზიტორებმა თავიდანვე აიტაცეს და მიიღეს ჯაზი, ხო? რამდენიმე მაგალითი შეგვიძლია გავხსნათ, ხო? ასე იყო.
მაინც მიუღებლობა როგორც მუსიკალურად, ისე სოციალურად, იმიტომ რომ პრინციპში კომპოზიტორებიც თავისი რაც არ უნდა ხო თავისი აკადემიური კუთვნილებით რაღაც სფეროსადმი და რაღაც წრისადმი, მაინც ის მონები არიან, რომელიც ჯაზში პირდაპირ მონები იყვნენ, უფრო სწორად რომლებზეც გაიზარდა ხო თვითონ, იმიტომ რომ მუსიკოსი ყოველთვის არის რაღაც შეკვეთის შემსრულებელი. Უბრალოდ კარგ მუსიკოს ეს კომპრომისი ყოველთვის შემოქმედებითი წინსვლისთვის ჰქონდა გამოყენებული, ცუდ მუსიკოს კი აი პოლიტიკური და ყველანაირი კომპრომისებისთვის, რომელსაც კომპრომისი მხოლოდ რბილად ღა თუ
დაერქვა. ან თქვა შეიძლება ცხოვრებაში მიდიოდა კომპრომისზე, მაგრამ მუსიკა სხვანაირი ჰქონდა. ჩვენ შოსტაკოვიჩის ტექსტები გაქვს საკითხული.
შოსტაკოვიჩი სხვათაშორის ხარ არ არსებობს ეგეთი დაშინებული და მხდალი ხელოვანი, მაგრამ თავის ხელოვნებაში ის მართლა არ იყო ესეთი. მაგრამ ცხოვრებაში იყო საკმაოდ დაზაფრული საშინელი ტერორისგან. და მე ჭובה რომ ვინმე მამაში უსაყვედროს რომე. მაგრამ ვიქტორ სუსლინი, ჩემი ორკესტრაციის პროფესორი ლუბეგის სკოლაში რო სწავლობდი, რუსეთიდან გაქცეული კომპოზიტორია ისიც. ის დამიდებდა ხოლმე სწორედ იმ ბოლო ნაწილებს შოსტაკოვიჩის სიმფონიებისას, ან პირველი 10-თან შედევრებია სიმფონიები თვითონ, მაგრამ ბოლო ნაწილი მაინც რაღაც აი ამ საბჭოთა მუსიკის ბედნიერებას იმაშვება ხოლმე რაღაცა და აქამდე ჩემთვის
კონექტორის გამო აკეთებდა ამას შიშის გამო ნეტა.
ეს იყო ის ფაქტორა, რომელიც მაშინ ძალიან მიღებული იყო კინო მუსიკაშიც და საბჭოთა მუსიკაში ზოგადად და იქ მაძებნიდა და მაჩვენებდა ხოლმე ტრაგიკულ ჩაშიფრულ მოტივებს, დიეს ირე იქნებოდა ეს თუ რაღაცა ესეთი, ან ჯვარცმის მოტივი, ან ესეთ რაღაცები, რომელსაც ეს კაცი მალავდა თავის აი ამ ესეთ გარეგნულ იმაში.
ეს უმრავლესობა ბევრი კარგი კომპოზიტორი აკეთებდა აი ამ ტოტალიტარულ გარემოში.
კი, მართალია.
პროკოფიევიც.
მართალია, პროკოფიევიც. არა, მე ვამბობ, რომ საბჭოთა ხელოვნება, საბჭოთა სისტემამ ძალიან დიდი როლი ითამაშა აი რაღაც დამალვის და ჩაშიფრის შუა საუკუნეობრივ ტრადიციაში, რომელიც საბჭოთა კომპოზიტორი ხო მე 20 საუკუნის კომპოზიციებით აღარ უნდა
მოვაკეთო, მაგრამ ქონდა. მაგრამ დასავლეთში მოღვაწე კომპოზიტორები რო გავიხსენოთ, სერიოზული, მაგალითად სტრავინსკი, აი მათი ჯაზის როლი მათ მოღვაწეობაში,
მათი ესა ქედის მოხრა ჯაზისადმი აშკარა, იმიტომ რომ რამდენიმე ნაწარმოებები შედევრების ფაქტორი შეიქმნა, ზოგი ნაკლებ შედევრები მეტად, მაგრამ არსებობენ კომპოზიტორები, რომელიც ამ ორი ხელოვნების ზღვარზე მოღვაწეობდნენ. ამერიკაში ეს მაინც შედევრებს ადვილი იყო, იმიტომ რომ კომპლექსო და უტრადიციო მეთქი როგორ თქო, მაგრამ აი ეს ტრადიციის ეს ტვირთი არ ქონდა ზურგზე და ამიტომ გერშვინს შეეძლო ისე კარგად ემუშავა ორივე მიმართულებით. კი არა, რატომ დვორჟაკი არ ვახსენოთ, რომელსაც მე პირველად შევეტაკე ახლა ამ პრობლემას. უცბად ლატვიელი რეჟისორი ძალიან ხარ მიგზავდება.
არა.
ლატვიელი დირიჟორი, რომელიც ჩვენ სტუდენტურ ორკესტრს უკვე მე 13 დირიჟორობდა ეს პროექტად ვიწვეთ ხოლმე უცხოელ დირიჟორს. უცბად იქიდან იწერება, რა კარგი იქნება, რომ ვინმე საქსოფონზე დაუკრას ინგლის ჰორნის პარტია, ინგლისური ქარხსის პარტია, მეორე ნაწილში ბორჟაკის მეცხრე სიმფონიის. და უცბად თან კითხეს ჩემ თანამშრომლებს.
საქსოფონია ბორჟაკის მეცხრე.
საქმეც მაგაშია, რომ ინგლის ჰორნია. ეს არის ინგლისური ქარხსაა ტრადიციული.
და არის საქსოფონი.
და ჩამოსვლამდე ვერ გავიგე, მე მგონა რომ რომელი რაღაც რედაქციაში ეს ქონდა. თურმე არც ერთ რედაქციაში არც ქონია. და არც გააბედინეს, არსებობს მხოლოდ შემორჩენილი მისი წერილი გამომცემლისადმი, რომ წერს, რომ როგორ მინდა, რომ აქ საქსაფონმა დაუკრას ეს სოლო.
უი, რა სამო.
ხო, ამიტომ დამაკრევინა ამ ადრეს ვეცუმნექსმა მე ეს სოლო.
და როგორ ევროპა, როგორ მიიღო თავიდან ევროპის მუსიკალურმა სამყარომ ჯაზი? ბევრად უფრო
თავიდან
ეჭვით, ხო?
თუ ეცე ვერ ვიხსენებ ეგეთ რამას პირიქით. მგონია რომ თუ თავიდან ეჭვით მიიღეს, მერე უკვე 50-იანი წლებიდან ამერიკელი ჯაზმენები იქ ჯერ კიდევ სეგრეგაციის მსხვერპლნი და ნუ ძალიან ცუდად ცხოვრობდნენ ეგ. აი სწორედ გენიალური მუსიკა იქნებოდა საშინო პირობებში. ნარკომანიის, კრიმინალის, მაკარტიზმი, რავი, ყველაც გინდა, ყველაფრის. და ჩამოდნენ ევროპაში და აქ იყვნენ ისინი მართლა თავადები, მართლა
მეფეები. პარიზი, აი მაშინ დაიწყო
პარიზი, სკანდინავიაც, გერმანიაც. 60-იანი წლები შტუტგარტის დაკრული, შტუტგარტში დაკრული კოლტრეინის რაღაცები. ეს ყველაფერი არის ლაპარაკობს იმისთვის, რომ ევროპული კულტურა მთელი თავის ტრადიციით რაღაცნაირად უფრო მზად აღმოჩნდა აი
კარის გაფორმებისთვის. ხო.
და ეს ძალიან დასაფასებელია, იმიტომ რომ ევროპა რო არ ყოფილიყო, ჯაზის საქმე სხვანაირად წავიდოდა ამერიკაშიც.
როგორ? დაახლოებით.
დაახლოებით ისე როგორც ჩეთ ბეიკერი წუწუნებს, მაგალითად, როგორც ცუდად არის ჯაზის საქმე დღეს. და რომ მარტო ნიუ-იორკი შეიძლება და ყოფილიყო აი ისა.
ხო.
რა ქვია, ციტადე, რა ქვია იმას, ჰოხბურგი.
ცენტრი.
ცენტრი ჯაზის. და დანარჩენ ქალაქებში
ეხლა ასე აღარ არის ამერიკაში.
არა, რა თქმა უნდა.
რა თქმა უნდა. და აქ მე მინდა კითხო ისე რომ სნობიზმს დაუბრუნდეთ, ის რომ საქართველოსე ცოტა მოგვიანებით მინდოდა საუბარი, ის რომ საქართველოსში მაინც აღიქვება დღემდე როგორც ელიტარული ხელოვნება და ახალგაზრდები სხვათა შორის მეორე ასე უყურებს ამას, ასე არ არის ამერიკაში. მიხედვით იმისა რომ ჯაზი უნდა დაუკრათ, როგორც მე ვიცი, არა დიდ სტადიონებში, არამედ კლუბებში. ანუ უკვე თავისთავად იდეა არის ის რომ აქ ბევრი ხალხი ვერ შეიკრიბება და ერთად ვერ მოუსმენს ამ მუსიკას.
სამაგიეროდ იქ სხვა რამე, ეგ არის სიბევრე, თვითონ რაოდენობრივი სიბევრე ამისთანა დასაკრავი ადგილებისა და ამისთანა პატარა ანსამბლებისა, სადაც ერთდროულად შეიძლება ორი დიდი გენიოსი ქუჩის გადაგმონ და გადმოგმო უკრავდნენ. მე გადავიდნენ ერთმანეთთან გამარჯობა უთხრათ, შეიძლება ცოტა წაუკრან კიდევ.
ხო.
ხო. ჩვენთან ესე პლატეგრე არ არის, იმიტომ რომ რაოდენობრივად და სცენის თვალსაზრისითაც საკმაოდ ძირი სიტუაცია იყო საქართველოში ყოველთვის. ეხლა კი არის რამდენიმე ადგილი.
ისე რომ ვაიცო და იყო, ხო? ის ადგილი სადაც შეიძლება კარგად დაუკრა ჯაზი.
და რაც მთავარია, მაინც საქართველოს დღემდე ცოცხლობს ერთი ძალიან საინტერესო ფენომენი, რომელზეც არავის არ დაუძლებს, მაგრამ მე არ წამიკითხოს. ეს არის ჩამოყვანის ფენომენი. ეს არის შენი სათაყვანებელია, გინ წერლის, გინ ჯაზ, ამ შემთხვევაში ჯაზის, მაგრამ ის რაც იქ ხდება, აი მისი საქართველოსი ჩამოთრევა. მარტო შენ კი არ წახვიდე და იქ იგემო და განიცადო და დათქმე ამით. ალბათ რატომღაც იმ ტიპს ყური ჩამოათრევა ის ტიპი ჯერ საქართველოსი და ეს და საქართველოსმაც ისქნას. აი ტრაბახოს იმითი რომ ეს ტიპი აქ ჩამოვიდა.
არო ჩამოიყვანა.
ნუ ჩამოვიდა.
ხო, ჩავ. არ არის ასეთი სხვაგან არსად არ არის.
მე მგონია რომ
და რა არის სხვაგან? იქ ადგილობრივი მუსიკოსებზე აქცენტი
გაკეთებული თუ არა? არა, იქ ადგილობრივი მუსიკოსებიც და ჩამოხსული მუსიკოსებიც ჩორები რაღაცა საფესტივალო სიტუაციები. მაგრამ მე ვიცი, რამხელა მნიშვნელობას ვანიჭებთ ჩვენ ქართველები, ჩვენ საზოგადოება იმას, რომ ვიღაცა აი მოდი ბიჭო, ეს უნდა ჩამოვიყვანოთ
ან ცნობილი.
ხო. და ინსტენტ პრომოუშენის სპიჩები რო ავიღოთ.
ხო.
ო, ესა მიშა კულტურის ხო. მაგათი მთელი მეცადინეობა იქითკენ რომ ეს ინსტენტ პრომოუშენი და ეს ფესტივალების მთელი ეს ტრადიცია დაიარსებინათ და დღემდე ესე საკმაოდ მაღალ დონეზე აყოფებენ ამას. არის ის რომ აისრულეს ახალგაზრდობის და ბავშვობის ოცნება რომ ეს ტიპები საქართველოსში ენახათ. ეს რა არის? ფირფიტაზე გაცნობილი და გაღმერთებული ადამიანები, რომლებიც მე აღმოჩნდებიან აი შენს გვერდით, რაღაც იქ პრეს კონფერენცია იქნება, იქ მე ყავას დალეთ ერთად, მე ახალგაზრდა აქ არ დამწყები მუსიკოსებთან ჯემი იმართება, ესე გავიზარდე მე როცა პატარა ვიყავი და დამწყები. და ის ლავრიკა ჯინჯერაძე სასწაულებს და ლავრიკა თათუზა და ესენი უკრავდნენ აი ჩამოსულ ტიპებთან ჯემაობდნენ მე იმაში. აჭარას ბარი იქნება თუ სადაც.
მაგრამ ეს ხომ მნიშვნელოვანია, ამან ხელი შეუწყო მუსიკის განვითარებას. ჯაზის განვითარებასაც, ხო? ხო. მაგრამ ახლა მე მგონი ახალი ამბების დრო არის ჩვენ განაცემაში. ნინო როდონაია წაგვეკითხავს ახალ ამბებს და გავაგრძელებთ განაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
და საქართველოს მთავრობას პარლამენტისგან დობის ხელახლა გამოცხადება დასჭირდა მას შემდეგ, რაც დღეს თანამდებობიდან გადადგა სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ლევან ყიფიანი. მისი და გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის თანამდებობიდან გუშინ გადამდგარი ალგუჯა ხოკრიშვილის შემცვლელებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი უახლოეს ხანში დაასახელებს, რის შემდეგაც პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი მთავრობის განახლებულ შემოქმედებას ნდობის მისაღებად პარლამენტს წარუდგენს. დღეს გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის და გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის სატელეფონო საუბარი. მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ფედერალურმა კანცლერმა საქართველოს ევროპული მისწრაფებებისადმი გერმანიის მხარდაჭერა დაადასტურა. უკრაინის ულტრამემარჯვენე პარტიის მემარჯვენე სექტორის აქტივისტებმა კიევში შეწყვიტეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობის პიკეტირება მას შემდეგ, რაც პეტრო პოროშენკო მოთხოვნის შესრულებას დაპირდა. მემარჯვენე სექტორის პროტესტი გამოიწვია დნეპროპეტროვსკის ოლქში მისი მოხალისეების ბაზის ბლოკირებამ უკრაინის სამთავრობო ძალების მიერ. პოროშენკო მემარჯვენე სექტორს დაპირდა, რომ ბაზას ბლოკადა 2-3 დღეში მოეხსნება. ნეპალში მიწისძვრის დაზარალებულების და პოლიციის შეტაკებაში გადაიზარდა კატმანდოში დღეს გამართული საპროტესტო აქცია მას შემდეგ, რაც მთავრობის უმოქმედობით უკმაყოფილო დემონსტრანტებმა თვითნებურად დაიკავეს ჰუმანიტარული დახმარებით დატვირთული რამდენიმე ავტომანქანა. გასულ შაბათს მომხდარი დამანგრეველი მიწისძვრის შედეგად 5000-ზე მეტი ადამიანის დაღუპვის გამო ნეპალში სამდღიანი გლოვაა გამოცხადებული.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი, მეორე ნახევარზე გადავდივართ ჩვენი გადაცემის და ვესაუბრებით კონსერვატორიის რექტორს რევას კიკნაძეს, საუბრობთ ჯაზის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, რომელიც დღეს მთელ მსოფლიოში უკრავენ ჯაზს, შეიძლება ასე ითქვას, ეს UNESCO-ს დღესასწაულია, რომელიც 2012 წლიდან აღინიშნება და აღინიშნება მათ შორის საქართველოშიც. და ჩვენ რო ლაპარაკობდით აი პატარა კლუბებზე, დასავლეთში ჯაზის კლუბებზე, რომ შეიძლება ერთი კლუბიდან მეორე კლუბში გადახვიდეთ, ასე შემდეგ, არ თქვით თუ რატომ არის ეს სივრცე პატარა? რატომ არის პატარა და რატომ არ არის სტადიონი მაგალითად? რატომ არ არის დიდი საკონცერტო დარბაზი ფილარმონიაში ეწყობოდა ეს ჯაზის ფესტივალები ძირითადად? იმიტომ რომ ამ დიდ სივრცეში არ არის კონტაქტი, ხო? რამდენადაც მესმის მე და კონტაქტის გარეშე ჯაზი არ არსებობს.
დაახლოებით ეგრე შეიძლება ვთქვათ, ამ ეს შეიძლება იყოს ლიტერატურული, ეს იყოს ვერბალიზება იმ განცდის, რომელიც დაგეუფლება მაგალითად თუნდაც იმ გენიოსების მოსასმენად შეხვიდე და ეს იყოს ტორონტოში მესი ჰოლ, ეს იყო რაღაც მეგონი სპორტული დარბაზი უზარმაზარი. იქაც ხდებოდა ეგეთი სისულელეები. უცბად, იმიტომ რომ ესენი უკვე ღმერთები არიან თუ ნახევრად ღმერთები, ამათ მოსასმენად ხალხი ის მხოლოდ ჯიგრო შეიძლება მოვიდეს, რომ
როგორც რო კონცერტზე.
ვიღაც პროდიუსერს კარგადაც დავიზე ჩქუაში, რომ ჩვენი ერი ის გააკეთოს.
ხო, ეს იქნება ის ეფექტი,
რომელიც ნახე ის დისკი,
რომელიც ის ეფექტი.
გენიალური მუსიკაა და ძალიან ცუდა ჟღერს. ბასი ისე ცუდად ისმოდა, რომ ჩარლი მინგუსმა მე თავიდან სტუდიაში დააწერა ზევიდან ეს ბასი.
ხო,
იმიტომ რომ დისკი უნდა გამოსულიყო აუცილებლად.
ეს აკუსტიკაზე არ არის მხოლოდ დამოკიდებული, ალბათ მუსიკოსი განაგრძელებს ახლა,
მაგრამ აკუსტიკა გადამწყვეტია. ჯაზი კამერული მუსიკა პრინციპში. ჯაზის დიდი ორკესტრები რო არსებობს, ეს ბიგ ბენდებიც კი, ისინი საკმაოდ კამერულად არის არანჟირებულიც. ესენი რო ერთად დასძახებენ, ერთი ძალიან კაი ფილმი გამახსენდა რობერტ ალტმანის Kansas City.
ხო,
იმისი making of უნდა ნახო როგორ მეცადინეობენ და როგორ ხდება აი ეს 30-იანი 20-იანი წლების და 30-იანი წლების ჩიკაგოს სიტუაციის დაგმა იქ. ძალიან მაგარი. ხო და მართლა ეგრეა. ჯაზი არის პრინციპში თავისი არცით კამერული მუსიკა, იმიტომ რომ იმდენად ინდივიდუალიზებული აქვს თითოეული ინსტრუმენტი და იმდენად ინდივიდუალური კარგი მაგარი სამუშაო აქვს გასაწევი თითოეულს, იქ რომ ეს რო გააკეთოს ბევრი მეერთად უკვე კარგი მოხოლაფერი. ორკესტრი იმის ორკესტრი იყო, იქაც კლასიკური ორკესტრები რო ავიღოთ. დღეს ახალგაზრდა კომპოზიტორები რატო ჩადიან შეცდომას, რომ წერენ მუსიკას 80 მუსიკოსისთვის და არა ორკესტრისთვის. იმ მაგაშია საქმე. ორკესტრი არის 80 მუსიკოსი, არასდროს არ იქნება. იმიტომ რომ ესენი არიან, ეს არის რამდენჯერმე დუბლირებული ერთი ეგივე ხმა, ესე იგი მელოდიური ხაზი იქნება თუ შუა თუ ჰარმონიული სტრუქტურა. საქმე იმაშია, რომ რაღაცეები ადრე აკუსტიკურად გასაძლიერებელი იყო. ჯაზ ეგეთი გაძლიერება არ ჭირდებოდა. ჯაზი არის სოლისტების, ეს იგივე ხუთ კაცს ერთ ხმას რატო უნდა ვალაპარაკო? გადადიქი და
ხოცებს ახლა. ხო, ყველა სხვადასხვა
რამე უნდა იყოს. ჯობია თუ ხუთი ერთად ლაპარაკობს, ჯობია ყველა თავისი ლაპარაკოს, ხო, სორი. აი ეს არის ჯაზი. ჯაზის არცია მაშინ მდგომარეობს.
შენ ამ შემთხვევაში მე უკვე როგორც კინომცოდნე გავაგრძელებ საუბარს ეიზენშტეინს აქ ასეთი როცა ის ლაპარაკობს მონტაჟის შესახებ კინოში, ასე ასწავლი და თავის სტუდენტებს რა არის მონტაჟი, იხსენებდა ჯაზს და იხსენებდა ბახს. ამბობდა რომ ბახი თავის მოწაფეებს ეუბნებოდა რომ თქვენ ხართ ყველა ინსტრუმენტი არის ადამიანი და ყველა ინსტრუმენტი უნდა იყოს რიგში, ეს სიტყვა მომწონს მე, რიგში იდგეს და ელოდოს როდის დადგება მისი რიგიო და როდესაც მისი რიგი, როცა სათქმელი არაფერი არა, ხმა არ მოიღოს და დაელოდოს მაშინ თავის სათქმელსო და შემდეგ ჯაზეთ საუბრობს რომ ეს არის დემოკრატიის ესეთი მოდელი, როდესაც ადამიანები ინარჩუნებენ ინსტრუმენტები, ინარჩუნებენ თავიანთ ინდივიდუალობას და ესაუბრებიან ერთმანეთს. უცნაური
რამე ამან მნიშვნელოვანი დემოკრატიის და საზოგადოებრივი რატო არის სოციალური ხელოვნება, მან იერარქიული დალაგებაც კი შეიძლება ნიველირებული იყოს. ეს არის პრინციპში რამდენიმე სუბიექტის ერთობლივი მცდელობა თავისი წვლილი შეიტანოს, თან არ გადაამეტოს ამ წვლილის შეტანას. აი ამ საერთო ქსოვილში, ეგ არის ჯაზი.
კი, და ეს უცნაური არის ის, რომ უფრო ცოტა არ ვიცი უცნაურია თუ არა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ტრადიცია მრავალხმიანი სიმღერის და იქ ეს პრინციპები და კანონები ასევე არის დაცული როგორც ჯაზში, ხო?
გასაკუთრებით დასავლურ.
გასაკუთრებით დასავლურ. ამიტომ არ ვიცი ბუნებრივია თუ არ არის ბუნებრივი, მაგრამ ალბათ უფრო ბუნებრივია ის, რომ საქართველოში პოპულარული უნდა იყოს ჯაზი.
არის კიდევაც, შეიძლება მე გაკვირვებული ვარ რამდენიმე საინტერესებს ეს ჯაზი. იქიდან ნახევარ შეიძლება წესმის, მაგრამ აინტერესებს. ამაზე შორსაც გვიყონდა ლაპარაკი, საერთოდ საქართველოს აინტერესებს ისეთი რამეები, რაც ნორმალურ ქვეყნებში, ბჭყალებში მომბო, ნაკლებ აინტერესებს ხოლმე, მაგალითად თანამედროვე მუსიკა მთელი თავისი
ხო,
ჟანური ისი უშუალოდ. მაგალითად თავისუფალი იმპროვიზაცია, რაც ახლა მე მგონი რამდენი რაღაც გადაიღეს ჩვენი თავისუფალი იმპროვიზაციის და იმდენი ვიუ აქვს.
ხელოვნება აინტერესებთ. ხელოვნება აინტერესებთ კულტურის
ეს ნიშნავს რომ ეს საზოგადოება არ არის რაღაცნაირად წყალსაღებული და რაღაც ხაზი
ამაში სხვა შეიძლება ცოტა გავს ფრანგებს შენ თქვი რომ ფრანგული არ ვიციო კარგად საფრანგეთში რა ხდება მაგრამ აი იქ არის სწორედ ეს სნობიზმი და ამ სნობიზმი ძალიან უშველა ფრანგულ კულტურას იმიტომ რომ ისინი გძნობდნენ ინტუიტიურად თუ აქ რაღაცა ახალი არის აი როცა ვამბობთ ამერიკელ ჯაზმენებზე რომლებმაც პარიზში იპოვეს სახლი კი, წერლები, რომლებიც იპოვეს სახლი და
ბოლოს მასა შოპენმაც იპოვა იქ იმისთანა.
იპოვა, ანუ ეს შეიძლება რაღაც გულით არ ხდებოდა, მაგრამ ნუ გაუხსნეს ეს კარები და აითვისეს ეს და თავშესაფარიც მიცეს.
ალბათ ეგრე,
თავშესაფარი მიცე. და არის ეს საქართველოსში ასეთი დამოკიდებულება კულტურის მიმართ, ხო? მიუხედავად ამისა, საბჭოთა ეპოქაში, საბჭოთა კავშირში და აქ ძალიან მაინტერესებს მე პირადად ეს საკითხი, ჯაზის მიმართ დამოკიდებულება იყო ძალიან უცნაური. თანაგრძელული იყო თითქოს, თანამავე დროს მხარს უჭერდნენ. შენ როგორ ფიქრობ, რა იყო მიზეზები ამისა?
მე მგონი ეს თავისთავად ის არათანმიმდევრობა, რაც საბჭოთა ეპოქას ახასიათებს.
თანმიმდევრობა სხვადასხვანაირად.
თანმიმდევრობა თემოთ მე ამ სისტემას არაფერი არ გაუკეთებია
რაღაცას.
არის მე არა პოლიტიკური
იდეოლოგია არ იყო ჩამოყალიბებული.
მე მგონი ისიც კი აი საზოგადოების განადგურება თუ საზოგადოების საუკეთესო ნაწილის განადგურებაც კი
ეს ქაოტურად ხდებოდა.
ქაოტურად ხდებოდა და ძალიან იმპულსურად და რას
არა ისე როგორც გერმანიაში.
ხო და არ ის უქნიათ ხო, არა ისე მეტოდო.
არა ისე როგორც გერმანია. ხო, არა.
ხო და ამიტომ მე მგონი აქაც ის იყო რომ რაღაცეები ხო ესე იყო რომ თავრობა თავის თავს რასაც ის უფლებასაც თავის თავს აძლევდა, სხვას არ აძლევდა ხო და აქაც ესე იყო ჯაზი თავრობის ამბებ წელს მოწოდა. თავრობის ზოგიერთი წევრი, მე ხარ ვიცი,
ანდროპოვი ხო არის, რაღაც რომელიც იყო ჯაზის დიდი ფანი.
ხო, ეგეც, მაგრამ უფრო ადრეც წარმომიდგენია რომ ეს უჭოსობის დროს და რაღაცეები იყო მათ სერიოზული პროტეჟეები უნდა ყოლოდა.
ხო, არა,
მეორე ეს სიმონეტი იგრაის ჯაზ აზატრა.
ხო,
ესეც მე მგონი ეს ანეკდოტია, ვერსად ამისი დოკუმენტირება.
არასებობს. ხო, მაგრამ ეს 30-იან წლებში ეს კიდევ მიბაძვა იყო, აი ლაშა ბაქრაძე გვეუბნებოდა, როგორ ბაძავდნენ ეს ტოტალიტარული რეჟიმები ამერიკას, როგორ ბაძავდნენ და კონკურენტად აღიქვამდნენ გერმანიაც და სტალინიც და აგზავნიდნენ იქ ჰოლივუდში ხალხს რეჟისორებს შეესწავლათ და მუსიკაც მოდი ჩვენი ჯაზი შევქნათ, იმიტომ რომ ხედავდნენ რომ პოპულარული არის ეს ხელოვნება, ხო? რაც შეეხება ანდროპოვს, მე კარგად მახსოვს, როდესაც ანდროპოვი გახდა ცეკას მდივანი, ხალხი ლაპარაკობდა იმას, რომ ლიბერალიზაცია დაიწყება საბჭოთა კავშირშიო, იმიტომ რომ ესო ლიბერალია, როგორ არის ლიბერალი, როცა კაცი კაგების მეთაური იყო და რა ჩახშო, როგორც აუმენ მისი ხელმძღვანელობით ჩახშეს 56 წელს უნგრეთში ამბოხება, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის ელჩი იყო უნგრეთში იგი მაშინ. პასუხი იყო ასეთი: ჯაზი უყვარსო. ანუ ეს იყო გარკვეული იმედი იმისა, რომ კაცი, რომელსაც უყვარს ჯაზი, არ შეიძლება არ იყოს ლიბერალი, არ შეიძლება არ იყოს ამერიკანისტი.
ხო, შეიძლება რაღაც ეს, ხო, ალბათ. ესეთი ხო იყვნენ აი ამ ჰოლოკაუსტის დროსაც ძალიან ბევრი გერმანელი ოფიცერი თავისი მოვალეობის და იდეოლოგიის პირდაპირ 180 გრადუსი დიამეტრულად საწინააღმდეგოდ აკეთებდა ძალიან ბევრი ისეთ არა გერმა არა მაშინდელ არა ფაშისტურ საქციელს.
კი,
მე მგონი ეს მაინც ერთეული შემთხვევებია, უბრალოდ ისინი ხანდახან ისე ძვირფასი ხდება ხოლმე, რომ
კი, რა მუსიკა ხო, ესე კი აკეთილ შობილებს ცოტა
ადამიანები.
კი, ცოტა ამბავი. კეთილი, ახლა მუსიკალური პაუზა არის და ჩვენ დავასრულებთ გადაცემას ცოტა ხანში. Thank you.
და გაეჯვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ. Თუ არასათანადო პირობებში იყიდება, ინახება, ან გადაიზიდება, ვადა გასულია, ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია, ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია, ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელ ხაზზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267 გორი 599-584-030 ქუთაისი 570-105-573 გაიგე გასჭა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
Да, ვასრულებთ ჩვენს გადაცემას, ჩვენ ვესაუბრებით რეზო კიკნაძეს, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორს, საუბრობთ ჯაზის დღესთან დაკავშირებით, სოფლიო დღე არის ჯაზის, საერთაშორისო დღე არის დღეს. უნდა გითხრა, რომ ამასთანაც ჩვენ გიული ჩოხელთან ჩავწერეთ ინტერვიუ და ქალბატონმა გიულიმ გითხრა, რომ ნუ როგორ უშლიდნენ ხელს, როგორ ეწინააღმდეგებოდნენ, რამდენი პრობლემა ქონდა ცენზურასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ის მღეროდა ჯაზს. Да, ამბობდა, რომ ჯაზი უყარდათო. შესწორეთ თქვი რომ პერიოდებია მნიშვნელოვანი. როგორც ჩანს ეს 70-იანი წლები, როდესაც იცვლება სიტუაცია, ხო, ჯაზში ხედავენ რაღაც იმპერიალიზმის ნიშნებს ან დასავლეთის ნიშნებს.
თუმცა 78 წელი იყო, როცა გამართა ჯაზის ფესტივალი, მე მგონი ქალბატონი გიულიც მაშინ მღეროდა.
და საქართველოს გახსნა შეიძლება ითქვას ამ საზღვრები, ხო? ნიშნული პოლიტიკური ფესტივალი.
მაგრამ 60-იან წლებში არიყვნენ, ბენი გუდმანი იყო ჩამოსული, ფედ ჯონს მელუისის ორკესტრი ჩამოვიდა.
ეს იქნებ ეს სწორედ კლასიკური ჯაზია. ეხლა ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის რომ ჩვენ გვითხრა, ესე იგი განსხვავებები, მაგალითად დღეს როგორი გახდა ჯაზი და იქნებ UNESCO სწორედ კლასიკური ჯაზის შენარჩუნებას ცდილობს
როგორც. არ მგონია ჯაზი ვერ დაყოფ ეპოქებად. მეტყვი რომ ამასაც ინახმდებოდა იმ ჯაზი ყოველი ეპოქის ის წამყვანი მუსიკოსი ვინც მაშინ ფლებოდა, ყველა ამბობდა რომ ეს უჯრებში ჩაყრა და ესენი არ გამოვალდა. მართლა ეგრეა. ჯაზი ვითარდება ერთი გენერალური ხაზით, რომელსაც მეინსტრიმი დავარქვა და რომელიც აი ტრადიციონალ ასაც ერქვა ლუი არმსტრონგის დაკრულიდან დღემდე პრინციპში არ იცვლება. კი იცვლება ბგერა წარმოება, იცვლება შეიძლება ჰარმონიული ან მელოდიური რა აგებულება, მაგრამ პრინციპი ჯაზისა რომელიც იქ იყო არის აქაც. დანარჩენი რაც მას გარშემო ხან მიეწებება ხოლმე, ხან მოშორდება, ხან რაღაც ინტერაქცია მოხდება მუსიკის სხვა სფეროებთან ან ხელოვნების სხვა დარგებთან. ეს არის ის საინტერესობები და მიხვალმოხოლები, რომელიც ამ გენერალურ ხაზს კიდევ უფრო საინტერესოდ ხდის. იმიტომ რომ ჯაზმა ამასობაში მოახერხა ის, რომ მოედოთ მსოფლიოს. ეს ნიშნავს, რომ თვითონაც შეიცვალა, არ შეიძლება რაღაცა მსოფლიოს მოედოს და თვითონ იგივე დარჩეს. ქრისტიანულად
ხო, რომ მოედო, მაგრამ შეიძლება რომ არ არის კონსერვატორული ხელოვნება.
არანაირად. და პირიქით, მეცაც ვიტყვი, ეს არის ერთადერთი ხელოვნება, არ ვიცი, შეიძლება ვაჭარბებ, მაგრამ მუსიკაში მგონია, რომ ერთადერთი ხელოვნება, სადაც დღემდე ბანალური და გაცვეთილი ფრაზები შეუძლია ყველა მიცოდეს რომ ეს ამის კი არ არის იმისია, მაგრამ ამას შეიძლება ეს გამეორდეს და ეს არის არამარტო ესა ესთეტიკური ესა მუსიკალური სტეიტმენტის ნიშანი ნაკლებად არის. ეს არის აი ეს კომუნიკაციის საშუალება, როცა ჯაზის მუსიკოსები ერთმანეთთან უჭერენ.
ანუ ციტირება.
ეს ციტირებაც კი არ არის, ეს არის წარმოიდგინე ერთი ფრაზა, რომელსაც დაარქმევდი ლიკ. კი, ეს არის პარკერისთვის მე უკვე ლიკია, იმიტომ რომ პარკერი იმდენჯერ იყინებს ამ ფრაზას თავის სხვადასხვა დაკრულებში. და სხვადასხვა ჰარმონიულ სიტუაციაშიც კი რომ ვერ გაიგებ რატო არის ეს არის მისი ნამეცადინები და მისი მოგონილი, მაგრამ მე ეს ფრაზა ხდება ასევე არსენალის ნაწილი. ჯონ კოლტრეინის იქნება, მაიკლ პრეკერის იქნება, თუ საქსოფონისტებს მიყვევი რატომღაც, მაგრამ ეგრეა. ეს ენობრივი რაღაც ეგეთი იდიომები რჩება მე ყოველას საზოგადოებრივ საკუთრებას.
და ის კლიშე, რომელიც დასაწყისში არსებობდა და საუბრობდნენ, რომ ზანგების, შავკანიანების მუსიკა არის და იმიტომ რომ და როგორ შეიძლება თეთრკანიანი იყოს კარგი ჯაზის მუსიკოსი, ეს დაინგრა დიდი ხანია.
ეს დიდი ხანია დაინგრული. ეს მე მგონი უკვე 30-იან წლებში, 20-იან წლებში დაინგრა. ჯელი როლ მორტონი თეთრი.
ხო, მაგრამ რატო იყო ეს კლიშე? იმიტომ რომ მათი იყო ეს.
ხანდახან ზანგები იჩემებდნენ ამას, რომ ზანგის გარდა ვერ და შავის გარდა ვერ და ოქროს ვერ არის. და ეს დღემდე
იმიტომ რომ აფრიკოლოგოსი კას უკავშირდებოდა თუ
იმიტომ რომ
რაღაცა სხვა მიზეზი იყო სხვა ხმა
აბსოლუტურად პოლიტიზირება იმ ეს ხელოვანური სტეიტმენტისა ეს არის უინტონ მარსალისის ოჯახის რამდენიმე წევრი ეგრე იქცეოდა უბრალოდ წლებთან 10 წლის წინ ერთ-ერთ მოძმამ რაღაცა ეს რაღაც მარაფერ ნაწილს კიდე უგონებენ მაგათ ეხლა თვითონ უინტონიც ერთ-ერთ მუსიკოსთან ერთად უკრავს და არ არის ეგეთი ისეთი ფაშისტი როგორც ხანდახან უნდა თქვენ რომ გამოიყვანონ მაგრამ თავისთავად ესენი არიან დიდი მუსიკოსები რომელსაც ყოველას თავის ბზიკები აქვს
ხო რეზო რა მინდა კითხო თავიდან ის თქვით რომ მაინც ესეთი კონსერვატორული საზოგადოება ზოლაპარაკობ მაინც ჯერ კიდევ ქედმაღლურად უყურებს ჯაზს თქო როგორ თუ რო თქვა კონსერვატორიაში უნდა იყოს თუ არა ჯაზის
კონსერვატორიაში ჩემ მოსვლის მეორე წელს პირველ წელს უკვე დაგვიანებული იყო ქავსენი ჯაზის ბაკალავრი
და ეს უნდა ეხლა გითხარათ
მანამდეც შენიერ მდგომარეობაში იყო კონსერვატორიაში ჯაზი ოღო უროდ იყო პროფესიული საფეხურამდე ეხლა ბაკალავრიატამდე შეგვიძლია და მე მგონი ჯაზი სწორედ ის ნაწილია მუსიკალური ხელოვნების რომელიც კლასიკასთან დიდ იმენ ეგეთ კოპულაციაში და იმაში არ უნდა შევიდეს ურთი რა ქვია იმას ფოლკლორული
ურთიერთობა
არ უნდა შევიდეს საქმეც მაგაშია მაგრამ კონსერვატორია რომელშიც ეთნომუსიკოლოგია და ჯაზი და აი ესეთი სფეროები არ იქნება სათანადო დონეზე ესე ხელშესახებობამდე სათანადო დონეზე წარმოჩენილი მე მგონი ღარიბია და ძალიან დიდ რამეს იკლებს თვითონაც თავისი განვითარებისთვისაც და რასაც სტუდენტებსაც სტუდენტები სხვაგან სწავლენ მაშინ იმიტომ რომ არ არსებობს საზოგადოება 21 საუკუნეში რომელშიც მის უკლებლივ ყველა წევრს უნდა აინტერესებდეს თავისი მუსიკალური დღევანდელობის დამყარება აუცილებლად ნევალ ბახის ნევალ ჰაიდნის და მოცარტის და ბეთჰოვენის მუსიკალური ესთეტიკაზე და იმ მუზეალურ დონეზე დარჩენა. ეს შეიძლება პირიქით აი ესეთ სასწავლებლებს, სხვა ტიპის სასწავლებლებს, სადაც ლიბერალური სასწავლებლებია. აი იქ შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ მე კლასიკით დაამთავრებ ჩემ მუსიკასთან ურთიერთობას. კლასიკური ესა პროფესიული მუსიკალური მოვალეს სასწავლებელი რო კლასიკით დამთავრებდეს თავის მუსიკალურ იმას აღზრდას იქნებოდა დანაშაული 21 საუკუნის
და ყველა მუსიკალურ სასწავლებელში დასავლეთში ასე არის ხო? ანუ ეს უმრავლესობაში.
ყველა სასწავლებელში, რომელსაც კი ამის სახსარი გააჩნია, იქ ჯაზის განყოფილება ძალიან სერიოზულ, ძალიან დიდ პატივშია.
და პოპულარულია.
პოპულარული მუსიკის განყოფილებებიც კი იქნება. აი იქაც კი მუსიკოხშულე გერმანული
ხალხი
თავს ვალდებულად მიიჩნევს, რომ ეს სფერო შესთავაზოს თავის სტუდენტებს, იმიტომ რომ ხოლო იქ არის რაღაცნაირი გარანტია იმისა, რომ ამასაც ისწავლი არა ესეთ სპონტანურ და რაღაცებს აცდები ხოლმე და იმიტომ უცოდინობის გამო. საერთოდ ბევრი რამე ხოლმე სპონტანურად ვითარდება ამ ტიპის ხელოვნებაში, ჯაზში იქნება თუ ის. ეს რაღაცნაირი აკადემიური საყრდენი შეიძლება ძალიანაც მოუხდეს ამ ხელოვნებებს.
აქ ყველა ყავს ხედელობაში ინსტრუმენტალისტებიც, ვოკალისტებიც ყავს კონსერვატორიაში ჯაზ.
უამრავი და რამდენიმე ესეთი კარიერა რო პანტაპუნტით საკმაოდ კარგი პროცენტის სკოლაშიპებს იღებენ ბერკლიში და ეგეც ასე ნიუ სკულში. ეს ნიშნავს, რომ ერთი რაღაც სიყვარული არის ამ საქმის, არსებობს რაღაც მასწავლებლის და მოწაფის რაღაცნაირი ურთიერთობა მაინც და რასთავარი ნიჭიერი ბავშვები არიან და უყვართ ეს ჯაზი და რატომ არ უნდა შევთავაზოთ.
ხო, მაგრამ ჩვენთან მაინც ბოლო ხანებში აი დასაწყისში თქვით, რომ თქვა კლუბებში უკრავენ, რესტორნებშიც უკრავენ, ხო? მაინც ძირითადად ქოვერები და სხვების სხვა მუსიკოსების გამეორებები ეს შესრულება. ორიგინალური ჯაზი,
ჯაზის საკრებს იდე სხვანაირად არის. რატომ ეხლა? იმიტომ რომ ჯაზი არის მიბაძვის ხელოვნება.
ხო.
ჯაზი ყოველთვის იყო პარკერი როცა იყო. ყველა საქსოფონის ზუნდოდა რომ ეჟღერა პარკერივით. საუბრობდნენ მის ფრაზებს.
ხო.
ეგ არის ტენორისტიც კი ცდილობდა რომ არც საქსოფონივით ნახელი და წრილები არ აქონდა.
ხო.
ეს მეორე უკვე ვიღაც კოლდრენი თავის ინდივიდუალობას მიიპოვიდა და იმას ვეღარ წაუვიდოდა. ვიღაცები რჩებიან ეპიგონებად, ვიღაცები აი ამ მიბაძვაშიც კი უცბად აღმოაჩენენ რაღაც თავის ინდივიდუალობას. ან მათში ვიღაცა აღმოაჩენს ეს სხვა არის.
ანუ აქ არ არსებობს რაღაც კანონი, ჩვენ ვაძლევთ თავისუფლება
სხვას.
სტუდენტებზე გეუბნებოდა.
თავისუფლება ხელოვნებაში არის ის მართლა რითიც მართლა ხელოვნებამ შეიძლება დაიკვეხოს, იმიტომ რომ სხვა ყველა სფეროში ეს თავისუფლება ძალიან ის არის მსხვერპლი. თუ საერთოდ არის
და პირობითი
ან ხანდახან პირობითი და ხანდახან ილუზორულიც კი
ეკონომიკაში პოლიტიკაში
ეკონომიკაში პოლიტიკაში არის
ზუსტად ერთ-ერთი ხელოვნება სადაც არ არის
ზუსტად
კარგი თუნდა დავასრულოთ მაშინ საუბარი რეზო კიკნაძეს ძალიან დიდი მადლობა რეზო იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორი ჩვენ საუბრობდით ჯაზის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ლევან გვარამაძის მადლობა ლევანი იყო ხმის რეჟისორი მე გემშვიდობები თვალამდე კარგად ზამთრობით ნახვამდის